Bhagavad Gita, kakršna je. Drugo poglavje z naslovom Povzetek Gite, vers številka 71. Vihaya kamanyah sarvan, pumamscharati nisprihah, nirmamo nirahankara, sashanti madigachati. Vihaya, ko opusti, kaman, materialne želje po zadovoljovanju čutov. Jah, kdor, sarvan, vsem, puman, človek, čarati, živi, nihsprihaha, brez želja, nirmamaha, ne da bi si karkoli lastil, nirahankaraha, brez lažnega ega, saha, on, šantim, popoln mir, adigačati, doseže. Provedim komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupada, ki samo tisti, ki se odreče vsem željam po zadovoljevanju čutov, ki je brez želja, ki si ne lasti ničesar in je brez lažnega ega, lahko doseže resnični mir. Komentar. Ne imeti želja pomeni ne želeti si ničesar za zadovoljevanje čutov. Zares brez želja je torej tisti, ki želi postati zavesten Krišne. Da bi človek dosegel popolnost zavesti Krišne, mora vedeti, da je Krišna večni služabnik in se ne sme zmotno enačiti z materialnim telesom ali pa si nezakonito prisvajati karkoli na svetu. Kdor doseže to popolnost, ve, da mora vse uporabiti za Krišnovo zadovoljstvo, saj je Krišna lastnik vsega. Za lastno čutno zadovoljstvo se Arjuna ni hotel bojevati, ko pa je postal popolnoma zavesten Krišne, se je bojal, ker je tako želel Krišna. Zase se ni hotel bojevati, za Krišno pa se je isti Arjuna bojeval po najboljših močeh. Zares brez želja je tisti, ki si želi zadovoljiti Krišno, ne pa kdor si umetno prizadeva izkoreniniti želje. Živo bitje ne more biti brez želja in občutkov, nujno pa mora spremeniti kvaliteto svojih želja. Kdor nima materialnih želja, gotovo ve, da vse pripada Krišni. Išavasyam idam sarvam. Zato si ničesar ne lasti. Osnova tega transcendentalnega znanja je samo spoznanje. Spoznanje, da je vsako živo bitje po svojem duhovnem bistvu večni sestavni delec Krišne in da zato njegov večni položaj nikoli ne enak Krišnovemu ali višji od njegovega. Tako razumevanje oziroma zavest Krišne je osnova pravega miru. Samo tisti, ki se odreče vsem željam po zadovoljevanju čutov, ki je brez želja in ki si ne lasti ničesar in je brez lažnega ega, lahko doseže resnični mir. A ne, tukaj je recept, kako doseči resnični mir. In Bhagavad Gita je bila napisana takrat, ko še niso poznali današnjih receptov. Ne. Danes je recimo, če kdo hoče doseči mir, pojel spavalno tableto. Ne. In a je to res, a je ta mir resničen, ko si, če vzameš tableto? Zakaj ne? Vse si miren, tam ležiš in... Ja, potem se zbudiš. Ta mir ne traja. In ne samo to, pri vseh teh instant rešitvah, ki jih ponuja današnji čas, ni problem samo to, da so neučinkovite. Problem pa so tudi še druge posledice. A ne? S tem, ko vzamemo tableto, kaj se zgodi? Škodimo sebi, mislim, telesu. In tudi učinka ni pravega, ne, ker tudi če ležimo tam mirni, v resnici nismo, ne, ker um je vedno dejaven. Mir je, da je človek miren, ne pomeni, da je njegovo telo mirno, pomeni, da je njegov um miren. A ne? V tem je, to je razlika. Ti lahko spiš pod vplivom drog ali pa kakorkoli, pa kljub temu nisi miren. A ne? Se pravi, to je slaba rešitev. Na ta način ne moremo reševati svojih problemov. Zato Bhagavad Gita tukaj svetuje, da najbolj preprosto je, da nimamo želja. A ne? Kako je to enostavno reči? Nimamo želja in to je to. A je že kdo poskusil biti brez želja od nas? Ni tako enostavno. A ne? Želje so vedno prisotne. Budisti, recimo, osnova budizma je to, da si želijo, da bi bili brez želja. Za njih je nirvana, končni cilj je biti brez želja. Želje so vzrok vsega. Ja, in to, ampak paradoks je, da je tudi to želja. Če si želiš biti brez želja, je že to želja. Se pravi, tudi to, na ta način ne moramo rešiti tega problema. Potem, kakšna je še rešitev? Kako bi pomirili lahko um od teh želja, ki jih imamo vedno? Z meditacijo tudi, jo. Na nač. Z meditacijo na nač. To je zelo težko. Lahko pa tudi, ena izmed rešitev je tudi, da izpolnimo te želje. Nekaj si želimo in to izpolnimo. In um je zadovoljen. A ni tako? Spet samo začasno. To je kot ogen. Ogen gori in ko, če ga poskusimo pogasiti z drmi, kaj se zgodi? Vržemo veliko poleno na ogen, za trenutek se zmanjša oziroma ugasne, ampak potem še bolj zagori. Se pravi, to ni rešitev. Ker te želje se vedno pojavajo, vedno nove, vedno nove, vedno nove. In vedno večje. Če jim strežemo, so želje vedno večje. Ampak spet smo se znašli v na videz brezizhodni situaciji. Po eni strani želja ne smemo zatirati, po drugi strani pa ne smemo izpolniti. Kaj se daje? Lahko to rešimo na ta način, da te svoje želje usmerimo k Krišni. Da smo aktivni, ampak ne za zadovoljanje svojih lastnih čutil, ampak za zadovoljanje čutil Krišne. Krišna je čuta, lastnik vseh čutil. In samo on ima pravico do tega, da samo on je lastnik vsega in samo on ima pravico, da samo on si lahko lasti vse, kar, vse te materialne stvari, ki jih vidimo. Če si mi karkoli lastimo, smo tatovi. Vse, kar imamo, je samo na posodo. Sem smo prišli brez nič in odšli bomo od tu brez nič. In ta čas vmes, pa mislimo, da nekaj imamo. A ne, kako je to nelogično. In pripravljeni smo storiti, ne vem, vse samo za ta kratek čas, da bi zadovoljili svoje čute. Ja se slišal, odmeva že tukaj na delež. A ja se ne sliš? Če je naš, sam jaz se zdi, da je preč na glas pol. Če je, ja, je preč na glas. Če vse svojo energijo uporabimo za to, da bi to kratko obdobje med rojstvom in smrtjo naredili udobno, je to samo izguba časa. To je kot bi, recimo, ne vem, potovali z vlakom in bi vse svoje prihranke, vse, kar imamo odprej, vse, kar odprej ali odzej ali kadarkoli, porabili za to, da bi si naredili tisti vagon, v katerem bomo 2 ure čim bolj udoben. A ne, to je neumno, ker vemo, da bomo tako ali tako šli ven iz tega vagona. Zakaj bi vso energijo usmerjali v to? Inteligentno je, da energijo usmerimo v nekaj večnega. No in tukaj je recept za kako dosežemo mir, ampak kaj pa bomo z mirom? Zakaj bi pa sploh hoteli imeti mir? Ker par verzov nazaj piše v Bhagavad Giti, da kdor ni miren, ni srečen. Naš cilj je biti srečen. Naša želja, vsakdo si želi biti srečen. Kdo si ne želi biti srečen? In tudi naša pravica je, da smo srečni. Ampak mi smo, naš naraven položaj je, da smo Krišnovi večni služabniki. Mi smo samo delček tega ogromnega telesa. Mi smo majhen delček Krišne. In samo, če služimo celoti, smo lahko srečni. Če kakorkoli hočemo po svoje izkusiti to srečo, je tako, kot bi recimo roka hotela biti srečna, neodvisno od telesa. To vemo, da je nemogoče. Ne? To, kako smo že slišali. Ali trebuh, ali oči, ali karkoli. Vse ti organi delujejo samo, če so povezani med sabo. In ravno tako mi. Mi služimo Krišni, ampak moramo se truditi, da smo vsi skupaj povezani, a ne? Ne more vsak po sebe, vsak po sebi, vsak po svojem delovati. Piše, da kdor nima materialnih želja, ve, da vse pripada Krišni. Kaj so materialne želje? Kaj je materija? Kaj je materialno in kaj je duhovno? Kako bi to definiral? Recimo. Ja, tebi sprašujem. Ja, to je najbolj enostavna definicija. Ta. Kar delaš zase, je materialno. Kar delaš za Krišno oziroma za Boga, je duhovno. Vse ostale definicije, ki jih imajo ljudje, oziroma predstave, ki si predstavljajo, da je duhovno, vse, kar je bolj subtilno, se jim zdi duhovno, ampak to nima veze z duhovnostjo, ker obstaja ogromno enih energije okrog nas, ogromno živih bitij, ki jih ne zaznamo, ampak to je vse v materiji. Tukaj okrog nas se marsikaj dogaja, kar mi ne razumemo, ampak zaradi tega še ni to ni duhovno. Naš naraven položaj je, da služimo Krišni in ne sebi. In samo na ta način smo lahko srečni. Čeprav nam v današnjem času na vse načine vsi ponujajo srečo. V razne reklame, razne časopisi, ne vem, internet, posod. Vsi nam govorijo, kupi to, pa boš srečen, naredi to, pa boš srečen. Zadovolji svoja čutila, pa boš srečen. Ampak sami vemo, da se to ne obnese. Ampak na koncu koncev tudi ta naša sreča ni naš cilj. Sreča je samo stranski produkt. Naš cilj je samo služenje Krišni, nič drugega. Naša pot in cilj je ista. Kot anekdota, ko je nekdo iskal, ko je sprašal, kakšno je zlato, in potem ga je kralj poslal v to zakladnico, ampak že po poti do zakladnice so bile zlate stopnice, zlata vrata, zlato, vse je bilo zlato, ampak on sploh ni vedel. In potem, ko je prišel v to zakladnico, te pogledal zlato, je rekel, pa se to ni nič taga, to zlato, ne, kaj se, to vidim vrščas, ki je bilo cela cel ti zgradi bil zlata. Ravno taki smo mi. Cilj imamo že tu. Cilj je služenje. Ko smo še v Jugoslaviji, smo imeli dinarje in bil bankovc za najprej bil za 1000 dinarjev, pa se je pa spremenil v 10 dinarjev. Ne? Smo mu rekli jur. In še tistega, ki je bil še 10 dinarjev, so še vse čas so ga vsi klicali tisočak ali pa jur. Čeprav je bilo že 30 let po tistem, ko so to spremenili. No, v glavnem, in tam gori je bil narisan ta jur. In ta jur je bil en rudar, ki je bil najbolj najbolj entuzijastičen, največ je naredil. Ja. In ko so ga in naredili so taka tekmovanja v tem, kdo izkople največ premoga, in ta Jurij je vedno zmagal. Ne? In potem enkrat sam Tito, Tito je bil kot bog takrat, je tega Jurija je vprašal, a ne, kaj si želi za nagrado, ker je zmagal. Ne? In on je rekel, da si želi samo še večjo lopato. Tako bi morali mi gledati. Ne? Kaj si želimo za nagrado za našo službo? Samo še več službe. To je nagrada. Že zjutraj na lekciji, na predavanju, ste slišali, da je danes dan pojavitve Ramuna odhoda. Dan odhoda. Odhod mi je tako čudni izraz, ampak dobro. A nekada je odhodu nikom. Dan odhoda Ramanuča Ačarje. Včeraj je bil dan, a tudi odhoda Madhva Ačarje, danes pa je Ramanuča Ačarje. Tako da samo par besed lahko še o njem. Ramanuča Ačarje je bil velik duhovni učitelj v Južni Indiji. In ja, nekako mi je prišla na misel zgodba o Yamuna Ačarji, ker nekako sta bila povezana Ramanuja Ačarja in Yamuna Ačarja. Ta Yamuna Ačarja je bil že v mladih letih zelo, že dopoldan je Gurukram Prabhu malo omenil to zgodbo, ne, pa sem sam mehem bi še dodal tle zraven, ki se mi zdi zanimiv. Kako je ta Yamuna Ačarja premagal Kolaharo, to je bil velik učenjak. Ta Kolahara je bil tako učen in tako nepremagljiv in neustrašen, da je izzval vsakega učenjaka v tisti deželi. In vsakdo, ki ga je porazil, je potem mu moral plačevati davek vsako leto. In duhovni učitelj od Yamune Ačarje je bil, ga je tudi nekoč porazil ta Kolahara in mu je moral plačevati davek. In že 2 leti mu ni plačal in ko so potem ti pobiralci davka prišli po ta svoj davek, nikogar ni bilo doma, tam je bil samo Yamuna Ačarja, ki je takrat ni imel niti 12 let. Bil je zelo inteligenten in zelo učen, že takrat. In ti pobiralci davka so se zelo nesramno obnašali, žalili so njegovega duhovnega učitelja, tako da je ta Yamuna Ačarja izzval Kolaharo. Rekel jim je, moj duhovni učitelj, zato ga ni tukaj, ker z vašim tako imenovanim učenjakom sploh ne bo izgubljal časa. Zato ga raje ga jaz sam izzovem, a ne, v dvoboj. In če ga premagam, potem tudi mojemu duhovnemu učitelju ne bo več treba plačevati davka. Tako nekako jim je govoril. In ti pobiralci so potem šli od, do, do tega svojega učenjaka Kolahara in on se je zelo razjezil in sprejel izziv. Ni, čeprav je imel ta deček samo 12 let, ni sprejel to kot neko šalo ali kot nekaj takega, ampak je zelo resno sprejel ta izziv. In sicer ta dvoboj je bil na gradu, tam pri kralju in kraljici. In kralj in kraljica so se tudi pogovarjali o tem dogodku in kraljica je rekla, mogoče ga bo ta deček zdaj premagal, ali? Kralj je pa rekel, pa nima šans. In potem sta šla stavt, sta se kladila ti dva, ali? Pa rekla kraljica, rekla, če ga premaga, kaj ti dam, če ga premaga? Pa rekla, če ga premaga, bom služabnika od tvoje najnižje služabnice. Služabnica od tvoje najnižje služabnice. Pa pa rekel kralj, zato se pa splača, se potrudite, ne? Pa še tudi tako nimaš šans, a ne? Je rekel, jaz pa, če ba ta otrok premaga tega mojega učenjaka, mu pa jaz dam pol kraljestva. In potem je res, potem so pošli po tega Jamunačarju in Jamunačar je rekel, jaz ne grem nikamor. Ne, tam doma. Je rekel, če me hočete imeti na dvoru, me morate prinesti, kot se spodobi. Ne? In tako so res prišli, znosili in so ga prinesli tja na dvor. No in potem se je začel dvoboj in ta Kolahara je jaz ohol in nadut. Najprej je začel Jamunačarja spraševati lahka vprašanja iz gramatike. In Jamunačarja je z lahkoto to odgovarjal. In potem je začel težje in težje in težje, ampak Jamunačarja je zmeraj odgovoril. No in potem je rekel, no sedaj si pa ti na vrsti, sedaj me pa ti vprašaj. Kaj, a ne? In Jamunačarja mu je odgovoril, da mu bo dal samo tri vprašanja. In rekel, jaz bom povedal eno izjavo in če mi ti lahko dokažeš nasprotno, si zmagal. Če ne sem pa jaz zmagal. Pa je rekel Kolahara, ni problema, bomo že. Ne? Pa je rekel, prva izjava je bila, je rekel Jamunačarja, jaz trdim, da je tvoja mama plodna, se pravi, ne, da, in ta Kolahara bi moral dokazati nasprotno, se pravi, da je neplodna. Ne? In pa razmišljal, kako ne dokažem, da je neplodna, če sem jaz njen otrok. Ne? Sem razmišljal, pa je rekel, to se ne da, mislim, zdaj me je brez. Ne? In posta šla druga izjava. Druga izjava je bila, pa še taka bolj politično obarvana. Je pa rekel Jamunačarja, jaz trdim, da je kralj poštenjak. Ne? Se pravi, Kolahara bi mogel dokazati, da kralj ni pošten. Ne? In ta Kolahara razmišlja, kako ne zdaj to razmišlja. Kako naj to dokažem? Čeprav jaz vem, da včasih tudi ni, ampak ne moram zdaj tega govoriti. Ali? In pa je bilo še tretje vprašanje, ta je bilo pa še hujša. Je pa rekel Jamunačarja, rekel, jaz trdim, da je kraljica čestita, se pravi, da je poštena in zvesta žena. In potem Kolahara mislil, vzeme pa res dolgo, če to dokažem, da ni, sem tako oplel. Se pravi, ni rešice. In potem se je pa spomnil, pa rekel, ja, ti si mi zdaj dal take izjave, ki so nesporne. To je, vse to so dejstva, zato se jih ne da dokaziti nasprotno. Zdaj, če hočeš me premagati, pa ti dokaži nasprotno. Ali? In rekel, mu na očarju, ni problema, bom dokazal. Ali? In potem je šel prva izjava, ki je rekel, najprej potem trdil nasprotno, ne se pravi, da je trdil, da je njegova mama neplodna. In potem je pokazal citat iz Manu Sanhite, kjer trdi, da če ima ženska samo enega otroka, da je isto kot bila brez otrok. In na ta način je dokazal, da je neplodna. Da je en in noben, kot bi rekli. Ne? Potem, no, ta Kolahara je mislim dobro, no, če je že to res v redu, ampak zdaj, kako bo pa zdaj drugo, ne? Kako bo dokazal, da kralj ni pošten. In potem je druga, druga izjava je bila, je pa rekel, kralj sprejme določen procent vseh grešnih aktivnosti od vseh svojih podanikov. In če kdorkoli v tej njegovi državi, a ne, ni pošten, tudi kralj procentualno ni pošten na ta način. A ne. Tudi kralj trpi grešne posledice od tega. A ne. In na ta način dokaza, da kralj v bistvu živi nepošteno življenje, čeprav je poštenjak. A ne. In potem tretja izjava pa je bila, tukaj pa je mislil Kolahara, da ga bo dobil, je pa rekel, je mu načarja, kralj predstavlja 8,5 bogov. In potem je naštel Vaju, Indra, ne vem, vse te pol bogove. In rekel, in če je kraljica zvesta kralju, se pravi, če ima odnose s kraljem, se pravi, ima isto kot z vsemi temi 8 pol bogovi. Se pravi, kako naj bo zvesta, če ima 9 možev. In na tak način in je zmagal. In potem mu je kralj dal pol kraljestva, in ta Ramanuja Acharya pa tukaj pride šele na vrsto, zato ker je ta Yamuna Acharya, čeprav je bil tako inteligenten, čeprav je bil velik bhakta, mu je potem nekako to bogatstvo stopilo v glavo in je malo pozabil na svoj cilj, na vdano služenje. In tako da mu ga je Ramanuja Acharya ga je potem prišel in upozoril in spravil nazaj k pameti. In ta Ramanuja Acharya imel tudi drugi učenci, ki so bili prav posebni. Ne? No, še nekaj sem se spomnil njega tudi. A je Ramanuja Acharya je bil isto zelo inteligenten, zelo hitro se je učil, znal je, vse se je zapomnil, kar je samo enkrat slišal. In tako je imel veliko željo študirati šastre in te mantre se učiti in to. A ne? In želel si je naučiti najbolj pomembno mantro. A ne? In tam je bil en velik modrec, ki je imel, za katere so ga so rekli, da ima mantro, ki jo noče noben mu dati, ampak da je najmočnejša od vseh. In potem je Ramanuja Acharya odšel do njega in ga prosil, če mu jo pove, in ta seveda mu je ni hotel. In rekel je, to mantro lahko izgovorim, lahko povem samo najbolj čisti osebi. In do zdaj še nisem srečal takega. In tako je Ramanuja Acharya potem razmišljal, jaz sem pozabil, kako je te modrec v imi, ampak se tudi ni važno. Ta modrec je ugotovil, da sem jaz je videl, koliko nečistoč imam jaz v srcu. Ne? In zato je šel tam pred božanstvom in tam jokal. Prav solze sem utekle in to je počel potem dan za dnem. Ne? Hotel je služiti temu, služil je temu modrecu, temu in ga prosil, da mu pove to mantro. In nekoč se je v sanjah se je pokazal Narayan Krishna temu modrecu in povedal in mu rekel, daj Ramanuja Acharya mantro, povej mu mantro, on je kvalificiran za njo. In to spet in spet, trikrat se je to zgodilo. In potem je rekel, no dobro, mu bom pa povedal. Ne? Ampak je pa pozoril Ramanuja Acharya, rekel je, jaz ti bom povedal mantro, ne? Zgleda, da si res ti kvalificiran za to. Ne? Ampak to je tako močna in najbolj pomembna mantra in moraš res mi obljubiti, da je ne boš nikomor nikdar povedal, zato ker da jo ljudje ne, da jo ne umažejo, ne, ker je tako čista. To je najbolj pomembna mantra, ker vsakdo, kdor izgovori to mantro, se osvobodi. In Ramanuja Acharya je potem dobil to mantro in ko je z njo odšel, je bil čisto v ekstazi. In razmišljal, potem pa razmišljal, jaz imam to mantro, še to mu je rekel ta duhovni učitelj, mu je rekel, če to mantro komorkoli poveš, boš greš v pekel. In potem je Ramanuja Acharya razmišljal, če zdaj le povem to mantro ljudem, oni bojo, glede na njihov način življenja, tako ali tako grejo v pekel. In če jaz z njim povem, se vsi osvobodijo. In kaj pomeni moje življenje proti njimi? Proti to, jaz lahko rešim na tisoče življenj, žrtvujem pa samo eno. In potem je tam je bil en trg, pa je splezal na stavbo na tem trgu in sklical ljudi in rekel, imam mantro za osvoboditev, najbolj dragoceno mantro. In tako jim je vsem povedal. Ja, vsem tam si daril. Om namo narayana. A ne, to je bila ta mantra. In ko je ta duhovni učitelj oziroma ta modrec zvedel za to, se je zelo razjezil. Bil je tako jezen, da ni hotel Ramanuja očarja niti videti nič. Mislil, kako me je prevaral, kako me je izdal. To je res je, kakšen podlež, kakšen pokvarjenec in tako naprej. Vse grdo. In potem je Ramanuja očarja odšel do njega in ko ga je zagledal, je rekel, zakaj si sedaj prišel k meni, zakaj me prisiljuješ, da delam, da grešim samo s tem, ko te vidim. In tako naprej take izjave je rekel. Rekel je, kako si mogel povedati tisto mantro, to preklinjam te, da ne boš srečen niti za trenutek, niti v spanju. To, ker to tako si me izdal, tako sem se me razočaral. In potem je Ramanuja očarja rekel, ja res, oprosti, ampak glede na to, koliko ljudi sem osvobodil, je to moje trpljenje malenkost. Zato, ne. In ko je ta duhovni učitelj videl to, kakšno usmiljenje, s kakšnim motivom je to, je izdal to mantro, ne. Ga je takoj preplavila, ga je takoj mu je bilo žal, da ga je tako kritiziral, da ga je tako pljuval, ne. In rekel, oprosti mi, res, zdaj vidim, da si, ti si čisti bakta, jaz sem podlež, jaz sem hotel to zadržati zase, ti si pa pripravljen si žrtovati svoje življenje, svojo večnost, a ne, za večno bi šel v peku, samo zato, da rešiš ljudi. In rekel, ne, jaz se ti predajam, jaz bom tvoj učenec in tako naprej, a ne. Ampak Ramanuja očarja ga ni hotel vzeti za učenca. Rekel, ne, ta mantra, samo kar je prišla iz tvojih ust, je postala tako močna, samo po sebi ne bila in tako naprej. Vidimo, kako usmiljen je bil Ramanuja očarja. Imel pa je tudi ti svoje učence, so bili tudi zanimive zgodbe so o njih. Govinda je bil njegov učenc, to je njegov sluga, ravno tako kot od Mahaprabhuja. Isto je imel sluga Govindo. In nekoč je videl Ramanuja očarja, kako Govinda ta Govinda je bil, najprej ni bil njegov učenc, najprej je bil učenc od enega druga, pa mu ga je posodil za potovanje. Ampak potem je se mu predal, potem je bil njegov. No in ko je bil še od druga duhovnega učitelja, je videl, ko je ta Govinda pripravljal posteljo svojemu duhovnemu učitelju. In ko je gledal, Govinda je pripravil posteljo, pa se je ulegel, pa malo odležal, pa spet priprav, pa se spet ulegel, ali. Pa je šel do njega, pa je rekel, veš, kakšna želitev je, da ležiš v postelji od svojega duhovnega učitelja, ali. To se ne dela, to res ne moreš. Je rekel Govinda, ja, vem, in zato mu sigurno šel v peko. Ampak jaz, ko naredim postelo, hočem, da duhovni učitelj res udobno leži v njej. Zato moram je tako naštimati, moram videti, da bo res udobno. Če je cena za to, da gremo pa, ko nima veze. Ne? Glavno je, da je duhovni učitelj zadovoljen. Ja, in nekoč eno kačo matro tale Govinda je bil, na dvorišču je bil, pa je bila tam ena kobra, pa je tišel prst v usta. Spet ga je Ramanuja očarja videl in potem je pa tisto kobro pustil tam na tleh in je bila napol mrtva. Tok časa je mučil. In In Ramanuja Acharya mu rekel, pa tudi, kako si ukruten, kaj delaš ti, ti temu ubogmu stvorenju? Zakaj jo mučiš? Rekel, prvič, lahko te piči, že to je, drugič pa tudi vajšnove nikomu ne povzročajo bolečine. Ne? Zakaj bi mučil živali? In potem mu je Govinda rekel, evo, prosti, ampak ta kača je pogoltenila nekaj eno stvar s trnom in se je zapičil v grlo in potem je tam bi skoraj umrla in se mi in je s prstami je tist trn ven iz grla jo je rešval ne, na ta način. To, ki je bil smiljen. Ravno obratno. Tako da je bil Ramanujacharya je bil tako zadovoljen z njima, ne, da ga je potem sprejel za svojega slugo, za svojega učenca. Ja, še ena se spomnim. Ko je Ramanujacharya odšel, potoval je okrog in kamor je prišel, so ga ponovadi gostili učenci. In v nekem mestu je imel od učencev samo moža in ženo, ki sta bila zelo revna. Praktično nista imela ničesar. Cel dan je mož delal in kar je zaslužil, je potem začer žena nekako skuhala, in to sta pojela. In to je bila to. Bila sta pa mlada še oba. In ko je ko je Ramanujacharya prišel tja na obisk, je bilo mož je delal, žena je bila sama doma in je bilo zelo neugodno, ker ni imela s čim postrešta. Ne. In potem se je spomnila, da je tam en bogat sosed, je zmeraj nekaj utrujal, zmeraj je hotel uživati z njo. A ne. Potem je rekel, mogoče je to edini način, da dobim hrano za svojega duhovnega učitelja. Ne? In potem je odšla do tega soseda in rekla, no tok časa si me osvajal, ne? In zdaj končno ti je uspelo. Jaz zdaj potrebujem tok pa tok hrane, ki imam goste. Če mi zdaj daš to hrano, bom zvečer prišla k te, pa bo pa pač delala, kar boš hotel. Ne? In hun je bil čisto ekstazi, dal je hrano, vse živo in potem je odšla domov, to skuhala in naredila fist za svojega duhovnega učitelja in za njegove spremljevalce. In ko je mož prišel domov, je videl kakšen fist in rekel, žena, kje si to dobila vse, kaj je to čudež, do zdaj še nikoli nisem še videl v tej hiši toliko hrane. Ali, vsega. In potem mu je povedala točno vse, kar se je zgodilo. In potem in ta mož je bil zelo ekstazi, zelo je bil zadovoljen z njo. Ne. Rekel je, o, ti si res, ti si najbolj zvesta žena. Svojo zvestobo si pripravljen žrtvovati za duhovnega učitelja. In tako naprej. Ne. Ampak žena je bila pa vsa zaskrbljena, ne, kaj bo zvečer. Ne. Kljub temu ni bilo lahko. In potem je to povedala Ramanujacharya in rekel Ramanujacharya, sploh ni problem, ti samo od tega, tist presadnik, tisto hrano Boga so ponudili božanstvo in potem je rekel, ti samo vzemi del te hrane, pa ne s tem v sosedu, pa boš videla, kaj bo. Ne. In potem res začer je šla k njemu, vzela pa je s sabo maha presadam. In ko je ta sosed pojedel samo košček maha presadama, se je tako prečistil, da je padel pred njo in rekel, oprosti, kako sem lahko bil tako pokvarjen, kako sem sploh mogel kaj taga pomisliti in tako naprej in tako naprej in nazadnje je prišel tja v njihovo hišo, se upravičeval še možu, pa še Ramanujacharya pa vsem skupaj in nazadnje je postal učenec od Ramanujacharya. To je ta moč maha prasadama. Ne? Od Ramanujacharya večino ste slišali tako že dopoldan. Imamo mogoče kdo kakšno vprašanje, komentar, kritiko. Vse jasno, lepo. Grantarač, Bhagavad Gita ki, džaj.